У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У праўскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краін. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцы на лётнішчы армянскай сталіцы Рывану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Гэта іншы тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Для Расіі ў міжнародных справах безумоўны прыярытэт будаўніцтва саюзнай дзяржавы з Беларусью, заявіў прэзідэнт Расіі ў часе сваёй апошняй прэзідэнцкай прэсавай канферэнцыі для расійскіх і замежных журналістаў. Таксама Уладзімір Пуцін сказаў, што Расія скіруе свае ракеты на аб'екты супрацьракетнай абароны ЗША, калі яны з'явяцца ў Польшчы і Чэхіі. Пуцін падкрэсліў, што за 8 гадоў прэзідэнцтва змог пазбегнуць буйных неудачу. Брытанскія ўлады паведамілі, што грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацашвілі памёр ад натуральных прычынаў. Гэта першыя вынікі праведзенай экспертызы. Брытанская паліцыя вядзе расследаванне абставінаў нечаканай смерці ў аўторак у прымесці Лондону 52-гадовага Патаркацашвілі. У ягоным доме быў зроблены аналіз на радыеактыўнасць. Слядоў радыяцыі не выяўлена. Рада бяспекі ААН збярэцца сёння на тэрміновае паседжанне ў праблеме Косава. Паседжанне скліканае на патрабаванні Сербіі і Расіі, якія выступаюць супраць дэкларацыі незалежнасці Косава. Чакаецца, што гэта адбудзецца ў найбліжэйшыя дні. У Багдадзе сёння 4 чалавекі загінулі і каля 30 былі паранены ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля. Тэракт адбыўся на мясцовым кірмашы. Сёння ж у вёсцы Ауджа на поўнач ад Багдаду ваяўнікі забілі сям'ю з 9 чалавек, бацькоў і іх 7 сыноў. Прычына нападу пакуль невядомая. Іран выказаў пратэст Даніі ў звязку з перадрукам у дацкай прэсе карыкатуры на прарока Мухаммада. Гаворка вядзецца пра адну з карыкатур, упершыню надрукаваных у Даніі ў 2005 годзе, што выклікала рэзка негатыўную рэакцыю ў многіх мусульманскіх краінах. Цяперашні перадрук зроблены ў межах акцыі салідарнасці пасля таго, як дацкая паліцыя арыштавала падазраваных у падрыхтоўцы забойства аднаго з карыкатурыстаў. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. А 5 вечара ў Менску на плошчы Свабоды сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Акцыя адбываецца пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Сябры афіцыйнай дзяржаўнай моладзевай арганізацыі БРСМ тым часам павіншавалі з Днём Святога Валянціна паштоўкамі дзяржаўных чыноўнікаў, спартоўцаў і дзеячоў мастацтва. У часе моладзевай акцыі мы звязаліся па тэлефоне з нашым карэспандэнтам Любоўю Лунёвай.
Добрый вечер. Менавіта ў гэты момант я знаходжуся на праспекце Незалежнасці, і калёна дэманстрантаў рухаецца ў бок вуліцы Янкі Купалы. Сапраўды, як і планавалася, моладзь сабралася о 5 гадзіне на плошчы Свабоды, яны разгарнулі расцяжкі «Малады фронт», яны трымаюць балёнікі чырвона-белыя, таксама шмат сцягоў, і спачатку яны наведалі французскую амбасаду. Пробывши там, молодь каленой прошила по улице Ленина. Як только проскандовали лозунг «Беларусь до Бога», одразу ж пошел снег. И молодзевые активисты вельми узрадовались, и они все казали, что это некий символ, бо в Беларуси всю зиму не было мать что снегу. И пошла такая метель, что заняло все дороги. И только 8 эту хвилину спынился снег. Молодь рухается каленой, скандуют лозунги, машины, кіроўцы автомобилей, которые рухаются по проспекте, час ад часу падаюць сігналы на знак салідарнасці з моладдзю. Міліцыянты паводзяць сябе даволі неагрэсіўна. Некалькі літаральна мікраўтобусаў без усялякіх апазнавальных знакаў рухаюцца напрыканцы калёны. Яны ніяк не ўмешваюцца ў гэты працэс. Толькі аднойчы, калі моладзь выйшла на праезную частку, але толькі з мэтай, каб перайсці дарогу. Супрацоўнікі ДАІ праз гукаў змаснялі, паведамілі, каб яны не парушалі правілы дарожнага руху. Моладзь запланавала наведаць польскую амбасаду, амбасаду Нямеччыны, а потым зрабіць такі марш па вуліцы Кісялёва і наведаць амерыканскую амбасаду. Вы чуеце, як яны скандуюць, я зараз іду на толпе. Александр Міленкевіч далучыўся да гэтай акцыі, прыйшлі сюды праваабаронцы, сярод іх Людміла Грознова, а ў асноўным гэта моладзь. І настрой вельмі добры. Тут і Дмітрий Дашкевіч, які пачаў гэтае шэсце, ён звярнуўся да прысутных і сказаў, што гэтая акцыя адбываецца не толькі пад лозунгам «Беларусь у Европу», але і Беларусь у кантэксце усеагульнай еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. Трэба толькі напрыканцы дадаць, што сёння адбудуцца яшчэ і віктарыны, адбудзецца яшчэ і шоу «Беларушчыны» і іншыя мерапрыемствы. А таксама сёння стартуе маратон, які будзе ў дзясятках гарадах. Гэта будуць і віктарыны, гэта будзе і вывешванне сцягу бел-чырвона-белых, і таксама сцягу еўразвязу.
Дзякую, Любов. Нагадаю, што з нашым корэспандэнтам Любов'ю Лунёвай мы звязаліся пасля 18 гадзіны. Яна вела рэпартаж з Менску. А ў Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларусь». У вобразах анёлаў і закаханага сэрца яны віншавалі Мінакоў. Міліцыя затрымала пяцёх – Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна.
У Беларусі ні адна вёска мае назву Літва, але напэўна ў той Літве, што пад палачанамі, у жыхароў асаблівая любоў да гісторыі. Прынамсі, нідзе я не сустракаў столькі знаўцаў сваіх радаводаў. Пра Літву слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача пасля выпуску навінаў. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Самалёт канадскай вытворчасці на ўзлёце нечакана страціў раўнавагу і, зачапіўшы крылом бетон, пачаў куляцца. Мы патэлефанавалі ў Эреван корэспандэнту «Свабоду» Карыня Калантарьян.
Я была на аэропорте Зварт-Нот, где видела только перевернутый самолет. Рано утром, это приблизительно 4:19 по местному времени, в момент взлета летчики заметили, что приблизительно на высоте 4-5 метров самолет не стал неуправляем. После этого крыло, левое крыло ударилось о взлетную полосу, и самолет перевернулся. С помощью пилотов и двух пассажиров сразу же дверь самолета была взломана, и все 18 пассажиров были эвакуированы. После этого самолет загорелся, и пожарники тоже через 50 секунд, сказали нам так, были там уже. Ожогов у пассажиров не было, не были, только 8 пассажиров были госпитализированы с легкими ранениями. Я была в госпитале, да, и с пассажирами тоже разговаривать не позволили, потому что они были, правда, ранения были не легкие, но они были в шоке, и мне не позволили с ними разговаривать. Я просто говорила с лечащим врачом.
На телефонной связи с Еревану была корреспондент «Свободы» Карина Калатарьян. А цяпер пра іншыя падрабязнасці крушэння Ігар Карней.
Як паведамілі ў амбасадзе Арменіі ў Менску са спасылкай на нацыянальныя авіяцыйныя службы, у выніку катастрофы самалёту, які належыць кампаніі «Белавія», 7 чалавек з траўмамі і апёкамі шпіталізаваныя. Беларускія грамадзяне, трое пілётаў і адна пасажырка, не пацярпелі. Супрацоўніца Дэпартаменту авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацый Ганна Курыцкая паведаміла, што паводле папярэдняй інфармацыі на борце знаходзіліся грамадзяне розных краінаў.
Там былі і беларусы, і з Арменіі, і грузіны, і расіяне, і даже ўкраінцы. 18 человек вместили сколько национальностей. Ну, слава богу, конечно, что все вот так обошлось для них хорошо. 7 человек в больнице сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведет уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется протягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полдне группа экспертов на чале с керовником департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
В прошлом году планировалось вообще приобретение двух Сержей. Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйскі самалёт концерну Бомбардье – самалёт рэгіянальнае прызначэнне. Арыентаваны, ну, перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстаны выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рэйсах Белавія самалёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Но вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1982 годе над Наравлянским районом развалился Як-42. 132 пассажиры и чальцы экипажа падали просто с неба. У лютым 85-го, узнявшися за аэропорту Менск-2, самолет Ту-134 с лепшими студентами БДУ, угонорованными поездкой у Ленинград, рухнул у районе Смолявишево. С 80 пассажиров и пилотов выжили 22. У снежня 86-го при заходе на посадку в Берлинском аэропорте потерпел крушение таки ж Ту-134. Загинули все пассажиры, переважно немецкие школьники. 20 годов тому, у лютым 88-го, близу посадочной полосы свалился самолет Менск-Тюмень-Сургут. Выратовались 25 человек. Один нестандартный выпадок отбылся уже в часы незалежной Беларуси. У 1992-м на летнище у Владивостоку развалился самолет Ту-154 белорусской приписки, який с челноками на борте вертался с Китаю. Машина попросту не вытримала перегрузу, потерпелых не было.
Для информации Игоря Корнея додам, что летось у соковику Сомали потерпели крушение два транспортные самолета Ил-76, которые працевали у Африцы под эгидой ААН. Абодва были сбиты боевиками мусульманских групповок. У першым выпадку экипаж здолев ажыццявіць аварийную посадку, а праз два тыдня 11 пилотов и техников другого самолета, які вывозил парэшткі першага, загинули. У 2006-м шестеро белорусских пилотов загинули при падении такого же транспортного самолета у Танзании. У тым же годе под час крушения Ан-24 в складе интернационального экипажа загинул летчик с городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь одной из критично важных для ЗША краин, поведомляя РИА Новости. Выступаючи 13 лютого с докладом у Сенате ЗША, Кандаліза Райс поведомила, что администрация Белого дома включила у бюджетный запит на наступный год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократии и правов человека. И у протяг этой темы. Сегодня у Бундестагу проголосуют про новые визовые кошты для белорусов. На парадку дня проект резолюции, подрихтованная керовной коалицией христианскими социал-демократами, а так само оппозиции фракциями вольных демократов и зеленых. Тему протягивает Алена Струве.
И коалиция, и оппозиция пропоновали свои особные проекты резолюции у справе изменения в визовых коштов для белорусов. Политичные оппоненты сгодны у тем, что визовые сборы у 60 евро недоступны для большинства белорусских громадян. Коли христианские социал-демократы пропонуют консульским супрацовникам при выдаче визу отдавать молоде до 26 годов больше уваги, то зеленые вольные демократы настоивают на цалком бесплатных визах для молоде и некоторых інших категорій. Перший гэтае пытанне вынесла на разгляд парламентароў депутатка ад фракцыі зялёных Мары Луіза Бек. Гэта было ў 2006 годзе. Потым свой праект па візах для беларусаў падрыхтавала кіроўная кааліцыя. Некалькі разоў пытанне выносілася на парада дня паседжання Бундэстагу, аднак з тэхнічных прычынаў так і не было разгледжана. Як прагназуюць аглядальнікі, ухвалены хутчэй за ўсё будзе праект кааліцыі. Тым больш, што яго падтрымаў парламенцкі камітэт па міжнароднай палітыцы. Прадстаўнікі апазіцыі тым часам лічаць, што сённяшняе галасаванне спрагназаваць вельмі цяжка. У бюро Мары Луізы Бек сказалі наступнае.
Дебаты працягнуцца 30 хвілінаў. Спрагназаваць іх хаду, як і вынік галасавання, вельмі цяжка. У кожным выпадку за імі можна будзе назіраць у наўпростым эфіры на сайце нямецкага парламенту. Адрозна ад кіроўнай кааліцыі мы выступаем з больш жорсткімі фармуліроўкамі.
Абмеркаванне нямецкіх парламентароў выстаўлены і другі праект апазіцыі адносна падтрымкі дэмакратычнага руху ў Беларусі. Ён таксама ініцаваны зялёнымі на чале з Мары Луізай Бек. Размова ідзе аб працаўладкаванні ў Нямеччыне беларусаў, якія страцілі працу з палітычных прычын, а таксама аб тым, каб заснаваць стыпендыі для выключаных з універсітэтаў беларускіх студэнтаў. Сярод іншых прапаноў зялёных пашырэння культурных і навуковых кантактаў, падтрымка супрацоўніцтва паміж нямецкімі партыямі і беларускім грамадзянскім супольніцтвам. Гэты праект таксама падрыхтаваны ў 2006 годзе, там утрымліваюцца некаторыя састарэлыя на сёння патрабаванні, напрыклад, аб вызваленні Мілінкевіча. Не выключана, што кааліцыя адхіліць дакумент менавіта з прычыны састарэласці, кажуць прадстаўнікі апазіцыі, аднак пры гэтым дадаюць, прадказаць усё загадзя цяжка.
Перадавала Алена Струва. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацый, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцы на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекты рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўнай кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правёў сваю апошнюю прэсавую канферэнцыю на пасадзе прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ён выказаўся па шырокаму спектру пытанняў ад вынікаў свайго васьмігадовага кіравання і праблемаў расійскага далёкага ўсходу да ацэнак Дмітрыя Медзведзева і амерыканскага супрацьракетнага шчыта ў Еўропе. Пуцін падкрэсліў, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца зменаў на беларускім накірунку расійскай знешняй палітыкі і чарговы раз выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пытанне, што, на ягоны погляд, было ягоным самым вялікім дасягненнем на пасадзе прэзідэнта Расіі, Пуцін адказаў, што Расія набыла нацыянальнае адзінства і збудавала моцную эканоміку, заснаваную на рынкавых прынцыпах. Кіраўнік Расіі сказаў:
«Я уверен, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи и делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы».
Ён заявіў, што ніколі не меў спакусы пайсці на трэці прэзідэнцкі тэрмін, назваў Дмітрыя Медзведзева бліскучым менеджэрам з моцнымі арганізацыйнымі здольнасцямі, падкрэсліў, што давярае яму асабіста, і сказаў, што Медзведзеву не сорамна і не страшна аддаць рычагі кіравання краінай. Значная частка пытанняў і адказаў тычылася міжнароднай палітыкі. Пуцін выказаў меркаванне, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца ніякіх зменаў знешняй палітыцы Расіі на беларускім накірунку. Ён нагадаў, што адной задачаў інтэграцыі ставіўся пераход Беларусі на расійскі рубель. Расійскі прэзідэнт заўважыў, што зараз расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі. І на ягоную думку, ад пераходу на расійскі рубель для беларускай эканомікі і для грамадзян Беларусі нічога акрамя выгадаў няма. Разам з тым Пуцін падкрэсліў, што гэта магчыма зрабіць толькі ў тым выпадку, калі беларускія партнеры гэтага захочуць. Расійскі прэзідэнт чарговы раз выказаў сваё рэзка крытычнае стаўленне да размяшчэння ў Чэхіі і Польшы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны і паўтарыў пагрозу накіраваць расійскія ракеты на гэтыя аб'екты.
Нашы эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности. И если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать.
Мы, вот тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает.
Коментуючи адмову Бюро демократичних институтов АБСЕ накировать своих назиральников на президентские выборы в Россию, Путин заявил, что Россия брала на себе международный обовязок запрошать назиральников АБСЕ и зробила это. Поводле яго, в гэтых абавязках не пазначана дакладна, колькі назіральніка Украіна павінна запрашаць і на які тэрмін. Хай яны сваіх жонак вучаць, як шчы варыць, параіў прэзідэнт Расіі прадстаўнікам бюро АБСЕ.
Таким чином, Владимир Путін заявіў, што ніякіх зменаў на беларускім напрамку знешній палітыкі Кремля пасля 2 сакавіка не адбудзецца. Як каментуюць гэтую заяву расійскага прэзідэнта ў Менску? Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что ягоная позиция в пытании интеграции с Беларусью не поменяется.
В международных делах для России это, безусловно, приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент России так само нагадал, что в якости одной из першочерговых задач ставилась задача выхода на разлики в российских рублях в якости единой валюты. По воле Владимира Путина, сегодня российская финансовая система стабильная, как николи. И это может принести для белорусской экономики и громадянов только позитивное.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнеры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
По воле Владимира Путина, треба зробить еще немало. Унификовать мытные тарифы. Мовляв, належить створить такі умови, при яких не буде узаємних перестерог у зв'язку з тим, що то у Москві, то у Менську приймаються неузгодненные рішення у сфері економіки.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Намісник керівника Палати представників у міжнародних справах Сергій Костян заявив.
Я ще 5 років тому президент Республіки Білорусь сказав, що ми готові пойти до утворення союзної держави настільки далеко, наскільки можуть пойти керівники Росії. Коли ми так говорили, то ми мали на увазі зусім не те, що мають на увазі керівники Росії. Вони ставлять умови і кажуть, нам об тим, щоб ми увійшли в Білорусь у склад Російської Федерації на правах автономної республіки або губернії. Ми це розуміємо по-іншому.
Поводле політолога Андрея Федорова, заява російського президента підтверджає прогнози про далейший тиск з боку Росії у напрямку до інкорпорації Білорусі.
Зараз, може, це в меншій ступені буде у політичному сенсі, тому що ця ідея буде йти у економічному. Лишнє підтвердження цього отримали. Продовження того, що ми назираємо останній час. Усі ці преференції, які нам знову почали давати економічні у вигляді танного газу, великих кредитів так само, доволі таких льготних. Це все свідчить об тим, що Росія жадає притягнути до себе Білорусь. Зараз, перш за все, економічно. Ну, а політично, це вже само потім звалиться у руки.
Сказав політолог Андрей Федоров, коментуючи сьогоднішню пресову конференцію російського президента Владимира Путіна.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Эсэ наших слухачоў будуць гучаць з панядзелка 18 лютага па панядзелках, серадах і пятніцах. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Туровскага беларускі музей у Нью-Йорку адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорьева. У Злучаных Штатах Америки мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, два з іх ён ахвяраваў музею. Перад наведвальнікамі выставы выступіў Зянон Пазняк. Ён падкрэсліў важнасць такіх мерапрыемстваў для нацыянальнага адраджэння. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер анонс сённяшняй праграмы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы рассказываем, что отбылось, и дискутуем, что могло б отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда» – «Беларускі Дзвінск». Бярэ ўдзел гісторык Алег Трусаў. Ну, а цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Адзначэнне Дня Святога Валянціна, асобы новых кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і Генеральнай прокуратуры, выбары ў палату прадстаўнікоў, скасаванне сацыяльных ільгот, становішча беларускай мовы – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння ў многіх краінах свету, у тым ліку Беларусі, адзначаюць Дзень Святога Валянціна. Ён лічыцца апекуном закаханых і хворых, а таксама апекуном міру і пчаляроў. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Віншую супрацоўнікаў Радыё Свабода і асабіста Валентіна Жданко, Валентіну Аксак, з Днём Святого Валентіна. Зычу ўсім моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у вашай нялёгкай, але вельмі патрэбнай працы. І многа-многа кахання. Ілля Копыл.
Зиновьев, хочу телефонной Валентинкой поблагодарить редакцию за репортажи «Свободы», которые вели слушатели сквозь Белтелерадио «Туман».
Кіраўнік Беларусі прызначыў старшынём Канстытуцыйнага суду былога генеральнага прокурора Петра Міклашэвіча, а генеральным прокурорам стаў Рыгор Васілевіч, які дагэтуль узначальваў Канстытуцыйны суд. Каментары слухачоў.
Петр Миклашевич, каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Спадар Миклашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, лядовые палацы, да теннисные корты.
Далей выказывание на адрес вышэйшых уладных чиновников и лидеров оппозиции.
Уважаемый генерал Чергенец, вам было бы больше чести, если бы вы возглавили комиссию по расследованию. Ведь Юрий Захаренко ваш бывший коллега по службе, а не судиться с независимой прессой и журналистами. Бывший офицер милиции.
Не соромно за вас, главный начальник Беларуси. Треба выпустить с тюрем политзаключенных. В Евросоюзе вельми добро соблюдает права и свободы громадян.
Что это за банкир Протопович? Продукты эти дорожают каждый день. И все кричит. Пишется. В евро в 15 году. Это никогда не будет.
Я звертаюся до Пазняка. Хопить вам сидеть там, за межи. Треба приезжать на Беларусь и менять эту большевистскую коррупционную уладу. Леван Тереш, Дзержинска.
Выказывание комментуя наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький.
Дякую Богу, что лёс Пазняка склался не так, как лёс Чернавила, Дудаева, Гамсахурдии, ну и шмат еще каких национальных лидеров, которые в свой час подняли свои народы на змагание за незалежность, волю. Прийде час, Пазняк вернется на родину, уже тут непосредственно протягнет свою эту працу.
Шановные слухачи, мы удячны за ваше меркование и пропановы. Вы робите наше с вами радио более змястовным и цікавым. И зараз мы пропановуем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешаться каждую неделю у тыднёвым огляде «Званки на свободу». Вас чекают книги «Библиотеки свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 8-0293-912-224. Далее выказывание на тему «Адмены льгот. Становище в Беларуси белорусской мовы».
Я до вас теперь менее звоню. То я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон. И мне приходится более платить.
На великий жаль, у нас зусім незначная колькасць людзей карыстаецца беларускай мовай. Хацелася б, каб наша родная мова гучала ў школах, на вуліцы, у дзяржаўных установах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навіну перадача «Падарожжа свабоды» з Міцер Бартосік распавядзе пра вёску Літва.
Слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Ерэвану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Больш за два дзясяткі пасажыраў разам з пілётамі былі выратаваныя службамі аэрапорту, некалькі чалавек шпіталізаваныя з апёкамі. Сёння актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і іншых моладзевых дэмакратычных арганізацый наладзілі шэсце ў цэнтры Менску з нагоды Дня Святого Валянціна. Акцыя адбывалася пад лёзунгам «Беларусь у Еўропу». Моладзь паводле традыцыі наведала шэраг замежных амбасадаў. Пра затрыманні не паведамляецца. У Салігорску былі затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з «Днём закаханых». Маладыя людзі замацавалі на сцэне для салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларусь». Суддзя савецкага раёну Гомелю Юры Жораў прызнаў законным прызыў войска Змітра Жалезнічэнкі. Пазоў суд на неправамоцныя дзеянні прызыўной камісіі падала ад сынавага імя маці Змітра Алла Жалезнічэнка. Выступаючы ў Сенаце ЗША, дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паведаміла, што адміністрацыя Белага дому ўключыла ў бюджэтны запыт на 2009 год 60 мільёнаў даляраў для фінансавання спецыяльнага фонду падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека ў шэрагу краінаў, у тым ліку Беларусі. Для Расіі ў міжнародных справах безумоўны прыярытэт будаўніцтва саюзнай дзяржавы разам з Беларусю, заявіў прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін у часе сваёй апошняй прэзідэнцкай прэсавай канферэнцыі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду пацвердзіла ранейшую пастанову, паводле якой беларускаму хельсінскаму камітэту адмовілі ў задавальненні пазову да Савету міністраў. Праваабаронцы патрабавалі кампенсацыі стратаў, панесеных у выніку невыканання ўрадам міжнародных дамоваў у галіне тэхнічнай дапамогі. А зараз некалькі міжнародных падзеяў. Брытанскія ўлады паведамілі, што грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркацышвілі памёр ад натуральных прычынаў. Рада бяспекі ААН збіраецца сёння на тэрміновае паседжанне ў праблеме Косава. У Бейруце пахавалі аднаго з лідараў лібанскай экстрэмісцкай групоўкі Хізбула Ам-Імада Мутніе. Тры чалавекі былі арыштаваны сёння ў гішпанскім горадзе Віторыя паводле падазрэння ў прапагандзе ісламскай экстрэмізму і тэрарызму. У Багдадзе сёння 4 чалавекі загінулі, каля 30 былі паранены ў выніку выбуху аўтамабілю. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Раз хвілін 15 на нашых хвалях беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Беларускі Дзвінск» удзельнікам перадачы Вячаслава Ракіцкага і гісторык Алег Трусаў. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Літва, што ў Маладачанскім раёне.
Літва, утульная з вузкімі пакручастымі вуліцамі вёска, месціцца каля мястэчка Палачаны, што пад Маладзечным. Падзяляе іх маленькая рачулка, але жыхары Літвы лічаць, што гэта колішняя мяжа паміж старажытнай Літвой і Полацкім княствам, бо па той бок рэчкі ляжыць мястэчка Палачаны. Міхаіл Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына апантанай шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра Палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны, да?
Я з гісторыяй.
Што? чыгуначніка натхняе на...
А чаму именно чыгуначніка? Я тут радзіўся, тут я жыву, тут я хрысціўся, мабыць, тут і памру.
Прадзіда выслалі з-пад Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там у астанні. Выгналі з Польшы на пусткі.
Прадзід быў паўстанцам 1863 года?
Да. Яны сюды прыехалі на пусткі. Дзеревня Літва. Фамілія ў мене венгерская. Вроде бы венгр быў прэдак наш.
У ваколіцах Літвы Міхал ўжо назбіраў невялікую калекцыю гістарычных экспанатаў.
А это што такое у вас в руках?
Ядро з маленькай пушкі паходнае. Ішо, наверное, з тех пор. З 15 века. Это я нашёл. Той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году.
У первую сусветную?
Ну да, первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас, ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву, і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню ўсё. Як 7 гадоў было мне, я начынаў хадзіць у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся так это человек 20 там, как из деревни. И они прочитывают там всякие брошюры, газеты. И описание было... Что будет? И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают, что будет это на свете. И все знаете, все знали, что сегодня делается, уже тогда уже чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого за руки брались, что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а такое дело, что будут машины огненные летать по деревне и будут от скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по-низчему. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите, все пошли с сумками у нас. Богатый, бедный. Усе ідуць з сумкамі.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта, а так і засталася з торбай.
У эфіры «Радио Свабода» сёння ў нашых падарожжах Дзмітрий Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Літва. Гэта ў Маладашанскім раёне.
Сын Івана Францавіча Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезілі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаете, что по архитектуре получился, и он так с виду вроде бы снаружи так не надто, что особо. Но внутри, как зайдете, и получилась и акустика хорошая. И главное то, что сбудовали мы его за один год. Ну, я умею малевать все. Тут и образ Святого Роха я намалевал сюда и копию. Все работы, что там есть у костеля, это считается почти моя работа.
Бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія слова ахотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла ўсіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць.
Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А что это такое?
Ничего это такое. Я тут более 20 годов пробил. Ни одна книга с полицы не утекла никуда. Я говорю, такую ерунду написать. Люди приходят за голову, хватаются. Слушай, кажи, как ты тут сядешь у библиотеки? Теперь говорю, все, никаких интервью, никакого.
А чему вы покрылись?
Просто мне с усих районов звонят. С Вилейки 5 человек звонят. С Борисова звонят. С Воложина звонят. Говорю, слушай, что у тебя в библиотеке робится? Люди свои проходу не дают, палачанские.
Карацей, дзяўчынка взорвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Восьмидесятигадовая Евгения Чаплинская, потомная наставница, сивая прыгожая старая, с молодым голосом и мудрыми вачыма. Яна вывучыла не одно поколение дзяцей из Литвы и ваколіцаў, и найперш намагалася привить им пачуццё беларускасти.
Я была малая еще, да, школьница. Меня батька научил купалушки. От веку мы спали и нас разбудили. Сказали, что треба нам жить.
А это в каком годе он вам вершики такие рассказывал?
Ну, в 35-м помер. Ну, какие? В 30-м. Он был сведомый белорус.
Откуль бралася сведомость?
Ну, может, тому, что человек был развитый. Гены, певне, белорусские жили. А он был наставником российским, царским.
На вашу думку, 39-й год. Так. Для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что злучено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я это надыходила, это 39-е, за записочку. За огнем полячишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправядлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, не жыве Польшка і так далей.
Акція пратэст.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, ці што, дык закрэзе, закрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было гэтага.
Ад тых часоў у беларускіх выбарах змянілася няшмат. Хіба толькі замест «Нех жыве Польска» можна напісаць «Жыве Беларусь», што, зрэшты, таксама вынік.
Сегодня у подорожжах свободы Змитер Бартосик рассказал про свою поездку у вёску Литва, что у Молодочанском районе. В эфире Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня активисты незарегистрованной организации «Молодые фронты» и інших молодевых организаций зладили 6 з нагоды Дня Святого Валянтина. Акция под лозунгом «Беларусь у Европу». Сябры официйной державной молодевой организации БРСМ тем часам повиншавали с Днем Святого Валянтина паштовками державных чиновников, спартовцев и деячаў мастацтва. У Солигорску были затриманы 5 молодевых активистов, которые веншавали Минаков с Днем Закаханых. Это Иван Шила, Христина Самойлова, Андрюй Стычына, Рыгор Остапня и Глеб Сноркин. Выступающий в Сенате США держсекретарь США Кандализа Райс поведомила, что администрация Белого дома уключила в бюджетный запит на 2009 год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократы и правов человека в разных странах, у том числе в Беларуси. Президент России Владимир Путин на прессовой конференции выказался за переход Беларуси на российский рубль. У Бундестагу обмерковывают питание снижения коштов визов для белорусов. Теперь визовый сбор 60 евро. Сегодня ранницей на летнище армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет компании «Белавия». Пассажиры уратованы.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 раза на тыдень.
Першае эсэ на конкурс уже прогучыць у панядзелак 18 лютага. У эфіры «Свабода» я нагадаю, што наш телефон аўтаадказнік працуе ў Менску круглыя суткі 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну, а наш эфір працягвае беларуская «Атлянтыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма – беларускі Двінск. Я перадаю слова аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Распачалася пілігрымка раніцай 13 жніўня ад чырвонага касцёла ў Менску. Шлях ляжаў праз Глыбоччыну, праз Браслаўшчыну, праз край блакітных азёраў. Латгалію таксама называюць краем азёраў. Першае знаёмства з Латвіяй адбылося ў Даўгаўпілсі. Мы завіталі ў касцёл у неба ўзяцця найсвяцейшай панны Марыі, дзе нас прывітаў пробаш парафіі. А мы, в свою чергу, доведаліся, что некалі в этом костёле служил імшу и наш ксёнц, пробаш костёла святого Симона и святой Елены в Менску Владислав Завальнюк. Отдавши пашану Маці Божій, схилившись перед алтаром, отговорили молитвы подяки и рушили далей. За некалькі кілометраў до мястэчка наши автобусы спыніліся, бо было вырашено увайсці у Аглону пешшу. Увечары, под промнями заходячага сонца, колона з некалькіх десяткаў чалавек павольна рушыла да базылікі. Под лёгкім ветрыкам развіваліся сцягі з гербам Менску, постаць Маці Божай на блакітным фоне. Маці Божая Аглонская, цябе вітаюць беларусы. Голас душы 25 жніўня 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Алег, ужо 3-ці год у Латвію рушаць пілігрымы з Беларусі. Чаму?
Яны ідуць на сваю родную зямлю. І галоўным местам беларускай Латгаліі здаўна быў Двінск, якога немцы называлі Дынабург, а латышы Даўгаўпілс.
Калі узнікае гэты горад і чаму ён называўся так?
Першыя насельнікі славянскія каля месца, дзе потым збудуюць Двінск, з'явіліся яшчэ ў 10-11 стагоддзі. Это той час, калі полацкая дзяржава ішла да Балтыйскага мора, мела дзве свае калоніі, два васальных княства, герцагі і Кукейнос. Аднак сітуацыя рэзка змянілася ў пачатку 13-го стагоддзя, калі крыжакі захапілі полацкія калоніі, і ў 1214 годзе полацкі князь Владімір прызнаў гэты факт. Каб умацаваць сваю ўладу, Крыжакі заснавалі ў канцы 13-го стагоддзя моцны замак, які назвалі Дінабур. І потым вакол яго і ўзнік вялікі горад, які беларусы здаўна называлі Двінска.
Такім чынам, горад належаў Лівонскаму ордэну. Няўжо беларусы не хацелі далучыць гэты горад да сваёй дзяржавы?
Хацелі, і асабліва ў часы Вітаўта горад двойчы быў узяты войскамі Вітаўта ў 1403 і ў 1418 годзе, але, на жаль, надоўга затрымаць у сваіх руках Двінск Вітаўт не здолеў.
Калі б здолелі?
А калі б здолелі, мы мелі б моцны порт, дзякуючы якому шоў бы гандаль з ганзейскімі гарадамі.
Дык калі сітуацыя змянілася на карысць беларусаў?
У час Лівонскай вайны ўзнікла яшчэ адна беларуская калонія, і сталіцай Задвінскага альбо Інфлянскага княства стаў Дынабург.
Але мы ведаем, што гэты горад пераходзіў з рук у рукі, і ўжо напрыканцы 16-го стагоддзя горад і замак захапілі войскі Івана Жахлівага. Як адбівалася гэта на выглядзе горада?
Горад здаўна складаўся з некалькіх частак. Першы рыцарскі замак немцы збудавалі паміж возерам Шчупе і заходняй Дзвіной. Новы замак Дзвінабурга збудаваў наш кароль Сцяпан Батура у 1582 годзе. І сённяшні горад змясціўся побач з гэтым замкам.
Якія парадкі ўсталяваліся ў новай беларускай калоніі?
Былыя ордэнскія ўладанні кароль перадаў сваім людзям, і ўлада нямецкіх феадалаў значна зменшылася. Дзяржаўнай рэлігіяй тут зноў стаў каталіцызм, будуюцца новыя храмы і езуіцкія калегіумы. Аднак незабаве пачалася вайна са Швецыяй, і першы ўдар шведаў трапіў менавіта на Задвінскае герцагства. Пасля сканчэння вайны паўднёвую Эстонію, частку Латвіі з Рыгай захапілі шведы, а ў вялікім княстве літоўскім засылася толькі Латгалія.
18-е стагоддзе. Хто былі ўладальнікі? Гэта былі нашчадкі немцаў, расейцаў ці мясцовая шляхта?
Гэта быў славуты беларускі род графаў Плятараў. Яны валодалі гэтым горадам з 1730 года. Асабліва праславіўся былы мсціслаўскі ваявода Людовік Плятар, які ў 1752 годзе будуе тут шыкоўны палац з садам, у мястэчку будуе ратушу з вежаю, гасцінны двор, шпіталь і кляштар сясцёр міласердзя.
Як склаўся лёс Дзвінску пасля падзелаў Рэчы Паспалітай?
Латгалію Расія захапіла яшчэ ў 1772 годзе, падчас першага падзела. І менавіта ў гэты час беларускае насельніцтва тут значна павялічылася. Дзвіншчына вельмі моцна пацярпела ў 1812 годзе падчас вайны з Напалеонам. Французскія войскі знішчылі гэту тэрыторыю, аднак цэнтрам мясцовага культурнага жыцця становіцца суседняя Краслава, дзе Адам Плятар, выпускнік Віленскага універсітэта, сябра Віленскай археалагічнай камісіі, сваім маёнтку стварыў музей, бібліятэку і архіў. Росквіт, першая трэць 19-го стагоддзя. Расейцы будуюць тут магутную крэпасць, а яшчэ адна падзея – гэта праклад чыгункі. І тут жа быў створаны вялікі рачны порт для гандля па рацэ Дзвіна. Акрамя беларусаў тут жылі шмат габрэяў, латышоў і шмат рускіх старавераў, якія ўцякалі сюды яшчэ ў часы Рэчы Паспаліты. Все вёскі вакол Дзвінска ў асноўным былі беларускія. Сваю назву Дзвінск горад атрымаў у 1893 годзе і так называўся да 1920.
А ці адчувалі беларусы ў Дзвінску беларусамі сябе? Ці існаваў там нейкі беларускі рух?
Існаваў, і што цікава, вельмі рана. Вытокі гэтага руху базуецца ў Дзвінскай гімназіі, якая была адкрыта ў гэтым горадзе яшчэ ў 1831 годзе. Росквіт беларускага руху на Дзвіншчыне – гэта пасля рэвалюцыі 905 года. Асабліва дзейнічалі беларускія адраджэнцы ў Дзвінску і Люцыны. Гэта род эпімах Шыпілаў і Гаўронскіх. Таксама дзейнічалі Ігнат Бруніцкі, Кастусь Язавітаў, Карусь Каганец, Вацлаў Ластоўскі і Іван Луцкевіч. Па перапісу 1897 года у трох паветах сённяшняй Латгаліі жыло амаль 80 тысяч беларусаў. Таксама тут актыўна працаваў Юдакім Раманаў, які правёў раскопкі знакамітага люцінскага могільніка. У Эгадскім павеце нарадзіўся славуты навуковец Баліслаў Брэжга, адзін з пачынальнікаў архіўнай справы на Беларусі, знакаміты археолог, філолог і гісторык. перед Першою сусветной войной Двинск вышел на другое место сярод белорусских городов по колькости населения. У Вильни перед Першою сусветной войной было 200 тысяч жихаров, в Двинску 120, у Менску 110, у Витебску 115. В 20-м годе у Ризи находился урад БНР на чале с Ластовским, и навод на территории Латвии были надрукованы первые белорусские марки серые особный отряд БНР. И эти подеи должились до лета 1920 года. 11 жнивня Ленин передал оккупированные польским войском три поветы Витебщины Латвии. Это Двинский, Рижский и Люцинский поветы, а так само 4 миллиона рублей золотом. В наступном 1921 году соседняя Литва передала Латвии еще амаль 300 квадратных километров и Лукским повете под Двинском с переважно белорусским населением.
Спадар Трусов, а что, коли б это не отбылось?
Я думаю, что б зараз мы имели б то, чего только жадаем. Мы имели б великий порт речный на Двине. Мы имели б вельми выгодное становище экономичное. И значительно менее залежали б от усходнего суседа.
Я вспоминаю свое дятинство, якое у меня прошло не так далеко от сучасной латышской межи. Я памятаю, как с Глыбочины, Мерщины, с Полочины все ехали куплять галеши гумовые у Латвию. Затем ехали туда працовать, бо там и колбасы были смачнейшие, и праца больше оплачивалась. Ти саправды там был завсёды для белорусов некий рай.
Менавіта так. Особливо у 20-е, початку 30-х годов белорусам в Латвии жилось найлепей. Там белорусов наличивалось прикладно 70 тысяч. Тут одразу возникли культурно-осветницкие организации, такие как «Батьковщина», «Белорусская хата», «Белорусское науковое краязнавчее товариство». Возникают Двинская и Лютинская белорусские гимназии и целый шерок школ. Уже в 22-м годе белорусы отримали 46 белорусских школ, где училось 3500 детей.
А как присутничая у сучасной Латвии Беларусь?
Навод подчас немецкой оккупации белорусы Латгалии имели початковые школы, навод часопис был «Новый шлях». Але потом, приходом новых советов, белорусское культурное житие тут спынилось. Но тем не меньше, советский час новая хваля белорусов двинулась в Латвию, якія поехали за гумовыми галёшами. И таким чином, коли в 1959 году белорусов было 62 тысячи, то наприкінці існування Советского Союза уже 120 тысяч. З их у Двинску записалось белорусами аж 10 тысяч. После обновления незалежности Латвии в Ризе снова открылась белорусская гимназия, а у Даугавпілсі стала існовать культурно-осветницкое объединение «Уздым» и белорусская недельная школа. Так само тут есть суполка Международного фонда Янки Купалы. Однако, коли мы возьмем сучасные подручники по истории Латвии, то тут белорусы не присутничают. Навод у переліку тих народов, якія зараз живут в Латвии. А некоторые деячи нашей агульной истории называются такими именами, что николи белорус не познає, что это наши полоцкие князі.
Чтобы окончательно закрепиться в низовьях Даугавы, епископ Альберт вынудил правителя округа Кокнесе Ветцике разместить в своем замке отряд крестоносцев. Дождавшись удобного момента, Ветцике разбил рыцарей и изгнал их из своего замка. Узнав, что Альберт формирует в Риге большое войско для разрушения замка, Ветцике сжег замок и со своими людьми и пожитками отправился на Русь. В Кокнесе люди епископа построили каменный замок. Раздел «Покорение латгалов» с подручника «История Латвии». Рыга, 2002 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У передачи «Белорусская Атлантида» удельничал историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Нашей программой передаются проз подорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.